สวัสดีค่ะแพรนะคะจาก Get Well Food คุณกำลังฟังรายการเนี่ยเฮียเอง
พ่อค่ะอย่าลืมมาซื้อไก่ย่าง5ดาวก่อนกลับบ้านนะคะ
นี่นู้นดูชอบจังลูก
อร่อยครับหอมจังเลยค่ะคุณพ่อ
ความสุขอีกแบบหนึ่งจากไก่ย่าง5ดาวว
ันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กับการศึกษาคีโตพันนี่แหละนะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การสื่อสารอย่างหนึ่งที่เรียกว่า logical fallacy logical fallacy นี่ก็จะเป็นพื้นฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างหนึ่งเลยนะครับมีอยู่หลายข้อมากๆเลยไม่ใช่หลักการที่เอาไว้ท่องจำกันนะมันเป็นหมวดของการสื่อสารที่ให้เรานำไปวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ได้ยินมาสิ่งที่ได้ฟังมาหรือสิ่งที่ได้อ่านมาเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลแค่ไหนอยู่ในร่องในรอยที่ควรแค่ไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการอยู่ในวงคีโตก็คือวงของวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยการสนทนาในวงคีโตมันก็ต้องเบสออนหลักคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นหมายถึงต้องมีการแลกเปลี่ยนเหตุผลมีตรรกะมีโลจิกแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันโฟกัสที่เนื้อหาหรือเปล่าซึ่งเจ้า logical fallacy เนี่ยเป็นหนึ่งในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สะท้อนถึงพื้นฐานทั้งจิตใจและระดับความคิดของผู้พูดได้นะครับสิ่งที่ยากในเรื่องนี้ก็คือว่าคนจะเปิดใจกว้างแค่ไหนที่จะยอมรับตัวเองว่ามีความผิดพลาดซึ่งวิถีทางของวิทยาศาสตร์นี่นะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แหละที่จะต้องยอมเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ค้นพบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการอ่านวิจัยหรือว่าการดูงานทดลองต่างๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มักจะมีการเขาเรียกถกเถียงโต้เถียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับในเนื้อหาว่าสิ่งใหม่ที่อัปเดตขึ้นมาเนี่ยมันสามารถหักล้างความเชื่อเก่าๆได้หรือเปล่าถ้าได้เขาก็จะนำข้อมูลใหม่เนี่ยแหละเข้ามาทดแทนกันนี่คือการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ที่โอ้มีมานานแล้วนะครับแบบนี้ในส่วนของ logical fallacy เนี่ยภาษาไทยก็มีการแปลไว้หลายคำนะครับไม่ว่าจะเป็นตรรกวินาศหรือว่าตรรกวิบัตินะครับที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ส่วนมากเนี่ยของการแสดงถึงตรรกวิบัติเนี่ยมันก็จะมาจากการตะแบงคำว่าตะแบงเนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาหมายถึงว่าอาการที่พูดหรือเถียงเฉยเฉยหรือด้นไปข้างๆคู่ๆแต่ก็นี่นะครับผมใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนมากที่เราพบเจอตรรกวิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตะแบงอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้จริงๆเลยก็ได้นะครับตรรกวิบัติเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนได้ดีดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะหน้าฉากหรือว่าหลังม่านสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้อย่างฉับพลันก็คือตรรกวิบัตินั่นเองนะครับสิ่งนี้เลยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคำสอนของครูกูรูผู้รู้ต่างๆว่ามีความสมเหตุสมผลแค่ไหนนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยการยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนเคยรังเกียจไขมันกันมาก่อนใช่ไหมครับจนกระทั่งเราไม่ได้ชุดข้อมูลใหม่เกี่ยวกับคีโตเจนิกทำให้เราได้รับทราบแล้วก็มีข้อมูลที่มีเหตุและมีผลสนับสนุนลบล้างความเชื่อเก่าๆได้ดีว่าในความจริงแล้วเนี่ยต้นเหตุของโรค NCD ทั้งหลายหรือว่าต้นเหตุของสุขภาพที่เสื่อมโทรมลงทั้งหลายเนี่ยปัจจัยเร่งที่มีผลมากที่สุดเลยก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับทำให้เราเนี่ยทุกวันนี้คนที่อยู่ในคีโตเจนิกก็ตระหนักถึงความอันตรายของคาร์โบไฮเดรตและมองไขมันในอีกรูปแบบนึงว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนว่าเป็นการพูดคุยในลักษณะของความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้ทรูใช่ไหมเราเรียกอย่างแท้ทรูแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าพอเราอยู่ในวงคีโตมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่เป็นเหตุเป็นผลกันทำให้เกิดการยึดในคีโตเก่าๆอยู่ทั้งที่ในตอนนี้นี่หลายๆที่ก็เริ่มอัปเกรดกันเป็นคีโต 2.0 นะใช่ไหมฝรั่งก็มีคำนี้อยู่คีโต 2.0 แต่การเปลี่ยนแปลงนี้หลายๆที่ก็เกิดเป็นสิ่งที่ รับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย เหตุและผลจึงเป็นส่วนสำคัญดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้เรื่องตรรกวิบัติจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นแหละสำหรับพวกเราที่ไม่ได้เป็นกูรูแต่ว่าเป็นผู้ที่ศึกษาตามกูรูอีกทีหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้กันนะครับตัวแรกที่วันนี้จะมาพูดก่อนนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่าแอดวอร์คันเดียมแอดวอร์คันเดียมเนี่ยภาษาไทยจะเรียกว่าการอ้างความเป็นผู้รู้หรือการอ้างผู้รู้นะครับเป็นการเคลมอย่างหนึ่งเพื่อให้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงด้วยเหตุผลที่ว่าคนพูดเป็นผู้ที่มีเกียรติมียศมีความน่าเชื่อถือหรือพูดง่ายๆก็คือว่าการที่ให้เราเชื่อเพียงเพราะว่าเขาเป็นใครนั่นเองนะครับเราอาจจะเคยเห็นมีมตลกๆในเน็ตบ่อยๆนะครับที่เขาบอกว่า trust me I'm doctor หรือว่าเชื่อผมสิผมเป็นหมอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีหมอก็ไม่เกี่ยวกับสาขานั้นหรือว่าหมออาจจะเชี่ยวชาญสาขานั้นนะแต่ประเด็นนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญก็ได้หรือว่าอีกอันนึงที่ชัดๆก็ต้องทำแบบนี้สิฉันเป็นแม่เธอนะใช่ไหมแม่ไม่ได้เหตุผลเลยไม่ได้ให้เหตุผลว่าเพราะอะไรใช่ไหมเราก็อาจจะต้องทำตามไปด้วยความว่าเป็นแม่แต่เราก็ไม่ได้ตรรกะที่ชัดเจนว่าอันนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าหรือยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่เชื่อคนที่เรียนมาแล้วจะไปเชื่อใครคนขายข้าวมันไก่เหรอใช่ไหมคนที่เรียนมาไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาพูดจะถูกต้องเสมอไม่ได้มีเหตุและผลมาสนับสนุนกันเลยหรือว่าต้องเชื่อเขาสิเขาจบด็อกเตอร์มาโอ้นี่แล้วใหญ่เลยด็อกเตอร์มีหลายสาขามากไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นปรัชญาไม่ว่าจะเป็นวิศวะแต่ถ้าคนพวกนี้มาพูดเรื่องชีวะนี่ก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้หมายความว่าเขาจะถูกเสมอถูกไหมครับหรือแม้แต่วงการคีโตเราเองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนยมีนมผงกินไม่ได้นะต้องเชื่อดิกูรูเขาบอกไว้เขาเปิดเทรนคนสำเร็จมาเยอะแล้วอันนี้ชัดเลยคือต้องยอมรับว่าความขยายของสังคมคีโตมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกูรูเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบมีอีหยังวะก็มีรู้จริงก็มีอันนี้ก็เราถึงจำเป็นจะต้องรู้เรื่องของตรรกวิบัติมาวิเคราะห์เรื่องนี้นั่นเองหรืออ่ะอีกยกตัวอย่างนึงจะกินเครื่องปรุงที่ไม่คีโตเนี่ยไม่ได้นะผลเลือดเนี่ยพังกูรูเนี่ยเขาบอกไว้เขาเขียนบทความมาเยอะแยะเลยอันนี้ก็ไม่ได้มาสนับสนุนเลยว่าบทความที่เขาเขียนเนี่ยคือเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วบทความที่ถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยแล้วเหตุและผลในสิ่งที่อยู่ในบทความเนี่ยมันมีอะไรที่มาสนับสนุนกันได้หรือเปล่าหรือแม้แต่ผมเองที่ผมเคยบอกว่านมแพะกินได้ถ้าคุณจะบอกว่าเอ้ยนมแพะกินได้เชื่อเฮียเดี๋ยวเฮียบอกมาเฮียเก่งจริงๆไอ้เฮียโง่ตายห่านะครับคือจะไปเชื่อได้ยังไงอย่าไปเชื่อด้วยเหตุผลนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการดึงให้เชื่อด้วยเครดิตของตัวเองเชื่อด้วยแค่ว่าเขาเป็นใครเชื่อแค่ว่าเขาเรียนอะไรมาแทนที่จะเชื่อด้วยในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีเหตุมีผลมีข้อมูลในการสนับสนุนเพื่อให้เราเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมากลั่นกรองอีกทีนึงแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปอยู่ในเข้าข่ายว่าเอ๊ะพอเราเอาข้อมูลชุดเนี่ยมาดูเป็นข้าวตักกะวิบัติอะไรหรือเปล่านะก่อนที่เราจะเชื่อในชุดข้อมูลนั้นเนี่ยยังไม่เข้ากระบวนการเลยเห็นไหมยังไม่ทันเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ตรรกะวิบัติเลยมันก็วิบัติไปตั้งแต่ตอนแรกแหละที่บอกว่าให้เชื่อเพราะว่าเขาเป็นใครนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องของคำแนะนำเรื่องสุขภาพก็ตามนะครับคนที่เคยถูกเรื่องนึงอาจจะไปผิดอีกเรื่องนึงก็ได้คนมักจะเชื่อว่าคนที่เก่งเรื่องนึงมักจะเก่งในเรื่องอีกหลายๆเรื่องนี่เป็นเรื่องปกติของจิตวิทยามนุษย์นะครับมันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนกับหลัก psychology อย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่า halo effect หรือเป็นมันเฮากวงความน่าเชื่อถือบางอย่างว่าเฮ้ยคนนี้แม่งเทพเรื่องเนี้ยแม่งต้องเทพอีกหลายเรื่องเลยแน่ๆเลยก็อันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องค่อนข้างพึงระวังนิดนึงวิธีแก้ถ้าจะปรับปรุงตัวเองให้ไม่ตกไปอยู่ในขอบข่ายของตรรกวิบัติในหัวข้อadwardicondium เนี่ยนะครับหรือว่าการเชื่อการอ้างผู้รู้เนี่ยเราจะต้องหาสิ่งที่ตรงกับผลสรุปมาสนับสนุนคำพูดยกตัวอย่างเช่นที่เอาของผมเป็นหลักเลยละกันที่ผมพูดว่านมแพะกินได้เนี่ยเราก็ดูว่าโอเคเราให้เหตุผลว่านมแพะมีสารอาหารวิตามินที่ดีเพียงพอแล้วก็การที่เราได้รับวิตามินครบถ้วนพอเหมาะเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานเป็นปกติฮอร์โมนทำงานเป็นปกติและอีกข้อหนึ่งก็อย่างเช่นนมแพะเนี่ยมีคาร์บไม่สูงเท่ากับนมวัวแถมยังใกล้เคียงกับวิปครีมด้วยและคาร์บ ในนมกับในวิปมันคือน้ำตาลตัวเดียวกันและคีโตก็ยังกินคาร์บได้20กรัมวิปกับนมต่างกันแค่วิปเป็นส่วนของนมที่มีไขมันสูงแค่นั้นเองนะครับและอีกข้อหนึ่งก็ได้นมแพะ50 มิลเอาไปทำลาเต้ได้สบายๆเลยอร่อยแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็จะมาสนับสนุนคำพูดที่ผมบอกว่าคีโตสามารถนำนมแพะ50มิลมาทำลาเต้ได้แล้วก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบคีโตแท้ 100% เช่นเดียวกับวิปครีมเห็นไหมครับการอ้างเหตุผลแบบนี้มันจะไม่มีแอดวอร์คอนเดียมเพราะว่าเป็นการหาเหตุที่สัมพันธ์กับผลมาพูดให้ฟังมาบอกให้รู้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะนำเหตุผลเหล่านี้ไปเข้าแลบเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องจะแบบเอาแบบเป๊ะๆไปดูเข้าแลบดูเลยว่าระดับ 0.0001% มันถูกต้องไหมหรืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือแล้วแต่แหละเพราะว่าเหตุผลได้แจ้งไปได้อย่างครบถ้วนแล้วนั่นเองส่วนในเรื่องของการเอาเข้าแลบก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์ผลก็อยู่ที่ว่าคุณจะใช้ชีวิตเป็นแบบมนุษย์ทั่วไปหรือว่าคุณจะใช้ชีวิตเป็นลักษณะของนักวิทยาศาสตร์นักแลบวิทยาหรืออะไรก็เป็นเรื่องที่สามารถนำไปทำได้ไม่ผิดแปลกอะไรนะครับเรื่องการหาความตอบเรื่องการหาความรู้มันเป็นเรื่องที่ยังไงซะนี่ก็ดีอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าเราฟังมาแต่แรกเราจะเห็นว่ามันทับซ้อนกันแบบซ่อนเงื่อนหลายอย่างมากเลยใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละครับคือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบ่อยๆแล้วมันจะทำให้เราเชี่ยวชาญขึ้นคล่องขึ้นในการกลั่นกรองความเชื่อก่อนที่จะปักใจเชื่อไปเลยแล้วกลั่นกรองได้อย่างมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทความต่างๆที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยอาจจะเอ้ยดูว่าแม่งด่าแหลกเลยเออใช่ๆก็ด่าแหลกจริงนะครับแล้วก็ขออภัยผมเป็นคนที่ใจดีปากหมาแล้วก็ขี้รำคาญนะครับแต่สิ่งที่ผมด่าเนี่ยผมจะเน้นไปที่บริบทของประกาศที่วิบัติด้วยการด่าการสั่งสอนที่ไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอโดยที่ถ้ามันเป็นสมการที่บิดเบี้ยวอย่างเราเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าซ้ายได้ขวาไม่ได้ทั้งที่มันสามารถเอาบริบทเดียวกันมาเทียบเลยว่าไม่มีอะไรต่างกันเลยเนี่ยทำไมถึงซ้ายได้และขวาไม่ได้นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่เราจะต้องการตรวจสอบแล้วก็ต้องการคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นบทที่1บทที่1ก็ไม่ถูกนะเป็นเรื่องนึงดีกว่ามันไม่ได้เรียงลำดับกันนะครับก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนตรรกวิบัติว่ามันเป็นเยี่ยงไรนะครับกับแอดวอร์คันเดียมหรือว่าการอ้างผู้รู้นั่นเองแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรในตรรกวิบัติอีกก็ลองติดตามกันดูนะครับสวัสดีครับ